subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 1 bisha juun ee sanadka 2021. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo xuseen barre aadan. qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbaahinta maraykanka iyo sida ay uga hadashay doorashooyinka somalilan.
maraykanka sida adduunka kaleba looga arkay baa looga arkay doorashada somalilan inay tahay mid qurux badan. maalmahanba habbalyo ayay dad badan oo ahaa mas-uuliyiin hore iyo dad iminkaba shaqeeya ay twitterka marinayeen oo marinaya somalilan soddon guuradeedii iyo doorashadeedaba.
waxaa kalood maqli doontaan dadweynaha dalka shiinaha oo loo fasaxay caruur badan in ay dhalin karaan. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Qadir Maxamed Mursal.
boqolaal qof ayaa isniintii isugu soo baxay magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma si ay u xusaan boqol sano guuradii kasoo wareegtay dilwadareed loo geystay boqolaal ruux oo ka mid ahaa dadka madow ee Mareykanka 13 May ee sanadkii 1921. dadkan oo ka kala socday bulshooyinka haysta diimaha kala duwan ayaa munaasabad ducaa ugu sameeyey kaniisad ku taalla magaalada Tulsa. boqol sano ka hor shalay oo kale bulshada caddaanka ah ayaa dilay in ka badan 300 oo ruux oo dadka madow ah iyagoo gubay islamarkaana burburiyey xarumo ganacsi iyo guryo badan oo ku yaalay xaafaddii ay dadkaasi deganaayeen oo ahayd mid barwaaqo laguna naanaysi jiray xaafadda Wall Street ee dadka madow. Wall Street ayaa hadda ah suuqa ugu weyn ee dhaqaalaha Mareykanka kuna yaala magaalada New York. gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa ballan qaaday in golaha sharci dejinta ee gobolkaasi uu ku qasbayo dhammaadka sanadkan inay u codeeyaan hannaan cusub oo xadidaya qaabka codka loo dhiibanayo oo uu soo rogi doono kadib markii dimuqraadiyiinta ay jamhuuriyiinta oo aan haysan koorom ku filan ay uga dhaqaaqeen kalfadhigii golaha xilli dambe oo xadi ah si looga hor istaago in si degdeg ah loo meelmariyo. Abad ayaa sheegay inuu xeerkan ku dari doono kalfadhi goboleed gaar ah oo uu qorsheynayo inuu isugu yeero si loo beddelo xuduudaha juqraafi ee degmooyinka golaha sharci dejinta. wuxuu intaasi ku daray in sharci dejiyayaasha laga filayo inay ka shaqeeyaan faahfaahinta xuquuqaha codbixinta marka ay tagaan kalfadhiga xaruntooda ka dhacaya. dimuqraadiyiinta ayaa ku dooday in tallaabadan ay xadidi doonto codbixinta dadka madow iyo hispanikiska waxayna sheegeen inuu si wax ku ool ah u dhimayo tirada dadka wax dooranaya si loo xakameeyo saameyntooda mustaqbalka ee doorashada loona caawiyo jamhuuriga. ugu yaraan 50 ruux ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay bariga dalka Congo sida ay sheegtay qaramada midoobay. weerarkan ayayna suurtagal tahay inuu yahay kii ugu xumaa ee la arko 5 sano ee lasoo dhaafay. ciidanka iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaana falka dadka lagu laayay ku eedeeyey inay ka dambeeyeen xoogga dimuqraadiga a d f. maleeshiya ka tirsan koox islaami ah oo halkaasi ka dagaalanta ayaa weerartay xaafadda Jabi iyo Kam ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha oo ku yaala agagaarka Bogo u dhow xuduudda Congo ay la leedahay Uganda. bayaan ka soo baxay xafiiska arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in guryo badan la gubay islamarkaana dad rayid ah la afduubtay. xoogga a d f ayaa la rumaysan yahay in ka badan 850 ruux inay dileen sanadkii 2020 sida laga soo xigtay qaramada midoobay. waxayna sameeyaan weeraro ay ku beegsanayaan dadka rayidka ah iyagoo taas kaga aargudanaya kadib markii ciidanka sanad ka hor ay bilaabeen howlgallo iyaga ka dhan ah. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimona waa naga intaa.
qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka iyo qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda bariga Afrika ayaa soo dhoweeyey doorashooyinkii shalay ka dhacay Somalilan. haddaba arrintan ayaa waxaan ka wareystay wakiilka Somalilan u jooga dalkan Mareykanka, Bashiir Sheekh Cumar Good.
maraykanka sida adduunka kaleba looga arkay baa looga arkay doorashada somalilan inay tahay mid qurux badan. maalmahanba habbalyo ayay dad badan oo ahaa mas-uuliyiin hore iyo dad iminkaba shaqeeya ay twitterka marinayeen oo marinaya somalilan soddon guuradeedii iyo doorashadeedaba. midda kale xeel dheerayaal fara badan oo dadka expertska ee ka faallooda ah siyaasadda adduunka iyaga qudhoodu aad bay indhaha ugu hayaan, waxna dhowaanna waan arki doonaa iyaga oo kasoo qoray analysis fara badan. waxaad arkaysay washington post inay ay soo qortay doorashada Soomaaliland oo ay tiri ay nabad iyo horumar bay tilmaamaysaa. Waxaan filayaa inay qaar badan oo kale aysan soo qori doonaan.
Dowladda Mareykanku iyadu ma ka hadasha arrintan?
Dowladda Mareykanku dowlad ahaan weli kama hadlin. Dad horo dowladda ku jira oo aan wada xiriirna way jiraan, aniga waan wada xiriirnaa. Marka xiriir ahaan aad ula dhacsan, laakiin wax odhaaha oo magaranaysa weli ka soo baxay ma jiro. Waan sa filayaa dhawaan inay kulliiba hadalka soo jeedi doonaan.
Way doorashadan maxay uga duwan tahay doorashooyinkii kale? Rajaynteeda leeg maysa abuureysaa?
Waxay uga duwan tahay, waxay timid waqti dowladaha gobolka marka la eego Horn of Africa iyo Rijiga East Africa guud ahaanba ay dimuqraadiyadii fadhi noqotay. Marka rajo cusub waxa abuurtay dimuqraadiyadda Soomaaliland sida ay u socoto. Waxaad ka garanaysaa xiisaha la siinayo ilaaliyayaasha doorashada ee boqolka kor u dhaafay ee yimid, diblomaasiyiinta badan ee Hargeysa kusoo qulqulay, iyo tirada expertska iyo warbaahinta ee tegay halkaasi ee ay kamid yihiin qaar badan oo Maraykan ay kamid yihiin. Waxay markaa og tahay Soomaaliland in laga filayo in ay iyadu dardar cusub iyo dadaal cusub dimuqraadiyadda laga arko, sababtoo ah laba sababood awgeed. Iyada oo looga bartay dimuqraadiyadda iyo quruxda dimuqraadiyadda ay garanaysaa Soomaaliland leedahay, iyadoo looga bartay oo aan laga filayn inay halkii hoos ka dhacaan, iyo iyada oo Soomaaliland mar walba ay waajib ku tahay inay dadaal cusub iyo dardar cusub oo dheeraad ah oo ka dheeraada kuwa dowladaha gobolka ay muujiso si ay u kasbato kalsoonida adduunka. Marka taas ba marka waxay Soomaaliland muujisay doorashadaasi nabad, ilbaxnimo iyo hanaan dowladeed oo qurux badan, taasaa markaasi adduunka kulleyba ka bedeli doonta wax badan sidii ay hore ula dhaqmi jireen Soomaaliland.
Rajaynta leeg baa laga qabaa in natiijada doorashada lagu wada kalsoonaan doono oo aanay xasilooni darar ka iman doonin?
In lagu wada kalsoonaan doono oo aanay dhibaato ka iman doonin waxa tusaale u ah nabadda iyo quruxda iyo ilbaxnimada ay u dhacday. Waa looga bartay Soomaaliland dab ahaantii, waa looga bartay Soomaaliland in magaranaysa mar walba markay doorasho dhacdo in natiijada la aqbalo. Waxaa soo maray marar aad iyo aad ay u adkayd oo doorasho madaxweyne wax yar lagu kala badiyey oo adduunku indhaha ku yoolaysaa maanta qarxi doontaa, sida looga bartay meelag badan oo Afrikaana oo ay si dhib yar oo qurux badan ay uga gudbeen. Markaasi tanna jawaabay uga ka dhib yartahay dhib ahaantiiyo waxa weeye qof qof baa la dooranaya, maaha xisbi xisbi iyo madaxweyne lama dooranayo, waa qof qof. Marka labadii qof ee tartamayay ee kasoo wada jeeday constituency-ga hadduu mid helo, that's enough. I think in constituency ku wada kalacsayihiin.
Taasi waxa uu ahaa Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah wakiilka Soomaaliland u jooga Maraykanka.
Soomaaliya waxaa sanad walba kasoo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda da'yar badan oo aqoonyahan ah, kuwaas oo marka ay kasoo baxaan waxbarashada ay soo wajahda shaqo la'aan daran. Dadka arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ka faallooda ayaa waxay u arkaan in arrinkan ay sabab u tahay shaqo la'aanta waddanka oo kasoo kabanaya colaado iyo dowladda oo aan haysan dhaqaalo shaqooyin badan lagu abuuro. Laakiin dhalinyarada kasoo baxay jaamacadaha ee aan haysan shaqada waxa ay niyadda kasii xumaynayaan kuwa hadda ku jira waxbarashada sare. Wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow, ayaa waxa uu la kulmay Faarax Maxamuud Cawaale oo ka baxay dhowr sano ka hor jaamacad ku taala Pakistan. Waxa uuna weydiiyey dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee aqoonyahanka dhalinyarada ah ee Soomaaliya ay wajahayaan.
Runtii fursadaha shaqo ee dhalinyarada ay helaan aaday u yar tahay, taas oo sababayso macnaha maceheeda wadanka oona dowladdi aysan ku baahsanayn shaqooyinka oo shaqooyin iska kooban. Mataqaana shaqooyinka oo qaarkood qofka markuu shaqo dalbado asoo weliba qualify oo offer qualify ah lagu xiro wax loo recommendation iyo yaaku yaqaan iyo mataqaana sidaas wax lagu siiyo. Marka runtii dhalinyaradu waxyaalaha ay qabaan ugu daran macnaha waxaa weyn shaqo la'aanta iyo shaqooyinka oo yar.
Marka sanad kasta jaamacadaha ku yaala dalka iyo kuwa dibadda dhalinyaro fara badan ayaa kasoo baxda, haddii xaaladda dalka dhinaca shaqada sida idinla muuqato, maxay tahay rajada dhalinyarada waxbaranaysa markaad fiiriso?
Wallaahi dhalinyarada waxbaranayso runtii maxay ahayday mostly of them markii aad la sheekaysatid qaarkood waxa waayen dismoral waay, because qofkii markuu arko qof intaasoo sano laftigiisa waxbarasho ugu horeeyey amase mataqaana of qualify oo aqoon leh oo shaqo la-aana asigana tu waxbarashadii uu ku jiro culee walaa hebel buu intaasoo waxbartay shaqo mahay adiga maxaa ka baranaysaa xogay mataqaana muraal jab badanaa jiro wadankina wax hadda oo shaqo abuur ah ma jiraan farsamada maamul goboleedyada xitaa nidaamkooda nidaam hadda taatiisan maahno shaqaalaha hadda laftirkooda shaqeeya ama wasaarada shaqeeya ama wax shaqaho male wadankii mataqaana amnigiisii oo boqolkiiba boqol ma ahino ma baahsano oo shaqada qofka haddii uu meelo kale shaqo u raadsan lahay amase wadanka maalgelin lagu samayn lahay ama warshad ay jir lahayn ayadana ma jirto. Shaqooyinkii marka waxay iska noqotay shaqooyin yar oo iska soo kooban oo dowladda oo loo shaqeeyo iyo shaqooyin yar oo hay-adaha injo iyo wax noocaasa.
Dhallinyarada qudhooda aqoonyahanka waxaa lagu eedeeyaa ama lagu dhaliilaa haddii aan si kale u dhigo in aysan baran shaqooyinka dhinaca xirfadda gacanta laga qabta ah oo ay keliya jecel yihiin inay bartaan maadooyinka ama cilmiga xafiisyada keliya looga shaqeeyo. Taas ma noqon lahayd dhaliil dhalinta ay leedahay oo isleedahay shaqo la-aanta inay dhacdo way sii badinaysaa mar haddii xirfada isku mida la baranayo xirfadii gacantaan la baran?
Walaahi dabcan waa suurtagal, laakiin dhalinyarada inta badan hadda shaqooyinka hadda xirfada way jiraan oo kaleeto maxay ahayd rag oo dhan oo waxyaala kale iskeelisa bartay gacanta looga shaqeeyo. Rag kaloo hadda waxaa jiro waxyaalihii hadda aysan ku shaqeynin oo wixii ay barteen aan ku shaqeyna jiro hadda oo mataqaana for example ganacsi iska sameystay familigooda mataqaana ay support kareen oo ganacsi iska furtay. Rag waxaa jiro mataqaana macnaha maxay ahayd sameystay wax loo mataqaana shirkada yaryar inta ay isku tageen wax isku tarsadeen sameystay. Dad waxaa jiro dhanka beeraha u wareegay oo beeraha maalgashin ku sameeyey. Marka maxay ahayd qof kastaba macnaha inta badan dadka mataqaana maxay ahayd wixii barteen ku shaqeeya waaba yaryihiinba. Taas waayna waxaa suurtagelisay qofkii wuxuu bartay shaqadoodii hadduusan hadduu waayey waxuu ku qasban yahay inuu mataqaana wixii kale uu ka shaqeyn karo ka shaqeeyo.
Tusaaloo kale Soomaaliya dhulbeereedka aada uu ballaaran yahay oo in beera la tabcadaa oo dhulkii dalag lagu beero waa u baahan yahay la yidhaahdaa. Haddana dhallinyarada ama aqoonyahanka da-da yar ee beeraha bartay way kooban yihiin, dhaliil muuqanaysa maysan taas ahayn?
Wallaahi dabcan waa dhaliil muuqanaysa waaye dhallinyaradan hadda mataqaanaa maxay hadda waxaan moodaa dhallinyarada beeraha aada u bartaan macnaha sanadahan dambo waxaan moodaa in ay dhanka beeraha aada ugu wareegeen. Runtii laftirkooda beeraha laftirkooda wadanka waa dhul beerley ah. Beeraha qaargood waxaa mataqaanaa amni darro ayaanan mataqaanaa loo aadi karin. Qaar kalena waxaa mataqaanaa agabkii beeraha wadanka ma yaalin. Qofka markuu beerta inuu maalik beerta laftirkeeda wuxuu u baahan maalgelin, u baahan agabi, u baahan tahay wax kasta, u baahan tahay ayada howl badan rabto.
Bata ugu dambeyntii dadka aqoonyahanka dunida iyagaa soo kordhiya wadankaasi samatabixintiisa iyo xirfadihii shaqooyinka lagu abuuri lahaa, aqoonyahanka Soomaalida ah ee dhallinyarada ah maxaa u diidan inay iyaga hal abuuraan waxyaabihii nolosha dadka lagu horumarin lahaa oo ay keliya shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha ku koobay? Miyaanay lahayn dhallinyarada hal abuur?
Wallaahi waa runtaa sax waye, dhallinyaradu hal abuur waa leeyihiin oo hadda mataqaana waxyaala badan ay hadda hal abuur ay sameeyeen. Maxay ahayd constructiono gambini waxaa la sameeyey oo dhismo oo constructiono way abuureen mataqaana waxyaala badan mataqaana ay sameeyeen. Laakiin muhiimadda waxa waaye qofku hadduu iidiyahayo amase uu markasta fikir hayo hal abuurka laftirkiisa wuxuu kaaga baahan yahay inay dhaqaalo financial support inay shaqaalaha qofka financial support helisid oo helin fikir kasta oo hayo wax hal abuur lagu sameyn karo mar hal abuurka iyo dhaqaaluhu isla socda.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Cawaale oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxa uu warramayay wariyaha v o a da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa loo fasaxay inay dhali karaan lamaanayaasha ilaa 3 caruur ah kadib tirakoobkii ugu dambeeyey oo lagu ogaaday in hoos u dhac ku yimid tirada caruurta ku nool dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha v o a da ee qaaradda Australia iyo koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo.
Go'aankan ayaa waxaa ansixiyey madaxweynaha dalka Shiinaha kadib markii la ogaaday in hoos u dhac uu ku yimid tirakoobkii u dambeeyey ee la sameeyey tirada caruurta ku nool dalkaasi. Cabdulqaadir Maxamed Siciid oo jaamacad ka dhigta wadanka Shiinaha ayaa weydiiyey ugu horeyn sida ay u arkaan bulshada dalkaasi Shiinaha.
arinta ay ku dhawaaqeen isniintii oo loo fasaxayay qoyskii inuu dhali karo 3 ilmood waxaan dhihi karaa waa arin aad iyo aad Chinese-ku ay u wada sugayeen oo aad iyo aad u xawaaye loo filayay sababtoo ah dhowrkiisana ugu dambeysay population-ka Chinese-ku hoos buu u socday. Waxaana qiyaaska ugu filan tirakoobyadii ugu dambeeyay la sameeyay 2020-kii waxaa dhashay 12 million oo ilmo ah, halka 2019-kiina ay dhasheen 14 million iyo dheeraad. Taasna waxay caddeyneysaa in 2020-kii ilmuhu uu hoos u dhacay dhalashadu 18% oo 2 million iyo dheeraad uu hoos ugu dhacay.
Waa tahay Cabdulqaadirow, marka dadka Shiineeska ah oo runtii ay yihiin dadka ugu badan adduunyada tirahaan markii la yiraahdo, maadaama horey cunuqabateyn uga saarnayd in ay 3 caruur ay dhalaan, hadda se loo ogolaaday, ma soo dhaweeyeen arrintaas?
Ibraahimo, bulshadu waa ay ku kala qaybsan tahay arrintan. Dowladda dhexe ku dhawaaqday oo ah 3 ilmood in loo ogolaaday inay dhalaan qoyskiiba, oo kuwana waxay leeyihiinba 2 hore ayaan khaatiyan u weynay, ma waxaan ku dari karnaa mid 3-aad. Waxaa xusid midan oo kale in 2015-kii bishii October sidaan oo kale ay dowladdu mar ugu dhawaaqday in la dhali karo 2 ilmood. Labadii sano ay ku xigtayna dhalashadu ay kor u kacday, kadibna ay hoosun u socotay ilmaha cusub ee Chinese-ku ay dhalayaan. Marka waxaa la dhihi karaa arintani wax saameyn weyn ay ku yeelan doonto, umalayn maayo sanadada soo socda bulshada Chinese-ka, ilaa ay dowladdu ay ka saacideyso qoysaska dhinaca waxbarashada, guryaha iyo dhaqaalaha iyo caafimaadkaba, sababtoo ah maciishadii, dhaqaalihii, waxbarashadii, gurihii, wax kasta Kenya way isbedeleen oo kore u kaceen. Marka qoysaska cusub ma rabaan inay dhalaan cunug 3-aad, macalkii 2-aad baa dhibaato ku ah oo aanay dhinaca dhaqaalaha xamili karin.
Qoomiyadaha kale ee muslimiinta ku nool waddanka Shiinaha oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, siday u saameysay arintan, mise Shiineeska keliya ayay u gaar ahayd xadidaada la saaray dhalidda caruurta?
Ibraahimo, waa su-aal aad iyo aad u muhiima su-aashaasi. Chinese-ku horta waxay ka kooban yihiin 56 qabiil, hal qabiil maaha, inta kale 55 qabiila kale waa qabiila population-koodu uu yar yahay, tiradoodu ay yar tahay, oo waxaa ku jira macal kuwa muslimiinta ah. Waagii dowladdu ay soo rogtay in la dhalo hal cunug, qoyskiiba hal cunug ay dhalaan, saameyn bay ku yeelatay. Laakiinse qabiilada yaryarka dowladdu waxay leedahay waa loo ogol yahay inay dhalaan 2 cunug iyo wixii ka badan. Oo sidaan ognahay, qabiilada muslimiintu macal qoysaskoodu wuxuu ka kooban yahay 3 iyo 4 ilmood, laakiinse saameyn way ku yeelanaysaa. Iyo dowladdu waxay dhahdo in loo hoggaansamo Kenya dhexdeeda waa arrin aad iyo aad isaga muhiim ah. Laakiinse dadka ajnabiga ah oo ku nool Kenya dhexdeeda oo Soomaalidu ay ku jirto, carabta, runtii arintaas arin saameyn ku yeelanaysa maaha, oo waa arin un u gaar ah dadka Chinese-ka ah, ama ha ahaadaan qabiilada yaryarka, ama ha ahaadaan qabiilkan Han Chinese-ka la dhaho.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dadka Kanadiyaanka ayaa weli waxaa saaran xayiraadda safarada dibadda oo Mareykanka uu ku jiro. Dadka dalkaasi oo Soomaalida ay qayb ka tahay ayaa niyad jab ka muujinaya xayiraadda dhanka socdaalka ah kadib markii dhowaan la soo cusboonaysiiyey xayiraadaha. Wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Xayiraado marar kala duwan la soo rogay oo dhanka socdaalka ah ayaa sababay in dadka Kanadiyaanka ah laga mamnuuco safarada dibadda ah, taasoo salka ku haysa xanuunka COVID-19. Inkastoo dhowaan uun la mamnuucay safarada dibadda ah marka laga reebo kuwa lagama maarmaanka ah, haddana socdaalka dhanka Mareykanka ayaa xiran tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tegay ee 2020-ka. ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay ahayd shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka, maruu ka hadlayay xayiraadda socdaalka ee dhanka Mareykanka tilmaamay in dad badan ay aad ugu baahan yihiin in la khafiifiyo socdaalka, balse wuxuu xusay in taasi ay u sameyn doonaan si taxadar leh iyagoo niyadda ku haya badqabka Kanadiyaanka. Ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, waddada saxda ah ayaynu ku taagannahay, laakiin go'aanadeennu waxay ku salaysnaan doonaan danaha dadka Kanadiyaanka ah, ma ahan danaha dalalka kale. Waxaan dhammaanteen rabnaa, ayuu yiri, in dib loo furo oo aan safarno oo aan booqanno saaxiibadeen, balse ma rabno in mar kale haddana la xiro sababtoo ah waxaa jira in cudurka uu soo rogaan celinayo. Soomaalida dalkan ayaa aad ugu safra Mareykanka, gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka xuduuda la leh Mareykanka. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Iko wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario. Wuxuu ka waramayaa saameynta uu ku yeeshay arrinkan.
Culayska maalin dadka soo wajahaya ku aadan arrimaha xirnaashaha xuduuda Canada iyo United States-ka, khaasatan maaragtay magaalada Niagara Falls, saal socotid magaalada waa magaalo oo dalxiis ah, inteeda badana waxay ku tiirsanayd maaragtay dadka soo gudbaya maaranka border ka New York erida iyo New Jersey. Sokoba maar Soomaali ahaanteena waxaa dareemaysaa marka dhaqaalihii iyo socodkii wixii nuqayna isku wada xiran yihiin, si guud maaragtay uu saameeyey dadka deegaanka, si gaar ahaana maaragtay Soomaalida degan. Inkastoo inta badan iyaga ay ku noolaayeen hoteelada iyo maaragtay iyo maqaayadaha, marka waxaan dhihi karaa culays xoogan ay arrinta iyada ah maaragtay dadka ay ka wadata arrinta.
Yasiina Wikra Cali wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto ee si joogta ah u aadi jiray magaalooyin ka tirsan Mareykanka. Wuxuu xusay in maadaama safarada dalalka kale ay ku dheer tahay, in Mareykanku uu ahaa halka keliya ee ay aadi jireen.
Xuseen, kulli sidaad la socoto, tan iyo intii la xiray xuduudaha u dhexeeya dalka Canada iyo Mareykanka, saameyn aad iyo aad u badan ayay ku yeelatay Soomaalida iyo halkan Canada deganayd ee u tallaabi jirtay dhinacaasi xuduudka, maadaama dadka qaarkood ay ku leeyihiin ehelo iyo axsaab iyo saaxiibo badan ay ku leeyihiin. Waana meesha keliya maanta u sahlan dadka inay aadaan marka loo fiiriyo safarada Yurub loo tagay oo kale, maadaama ay naga dheertahay Mareykanka, waxa ahayd keliya meesha keliya noo sahlan oo aan tegi karno, aan mataqaana waqtiyada fasaxa aan lasoo qaadan karno eheladii xasaatalka ku nool. Laakiin sanad iyo bar ayay hadda ku dhowdahay in aysan dadka tegi karin. Culays badan ayaa ka saaran oo maxaala dhinacaas ku saabsan. Marka culayska mid sahlan maaha, waana mid aada u weyn oo bulshada reer Canada Soomaali keliya maahe, reer Canada oo dhan ay sugeysan xuduudaas lfura si ay mataqaana u tallaabaan oo ay axsaabtooda iyo dadkii halkaasi ku leeyihiin usoo fiiriyaan.
Marka laga soo tago in dadka Kanadiyaanka ah ay aada ugu safraan Mareykanka iyo inay ehel iyo asxaab badan ay ku leeyihiin, haddana Soomaalida qaar ayaa magaalooyinka xuduudda la leh Kanada ee Mareykanka u aadi jiray inay ka soo adeegtaan, taasoo hadda meesha ka baxday, sida uu ku waramayo Cabdiraxiim Iko.
saameynna aduu ku dhan isaga oo saameysay iyagana Soomaalida maaragtay oo saameysay oo anaga daku aan ka nahay oo maaragtay ehel iyo qaraabo aan ku leenahay Buffalo oo maaragtay hoostatan magaaladan New York. Inkastoo Soomaalida naftooda ay maaragtay shoobin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaaladan maaragtay Buffalo, maxaa yeelay dhowaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa Toronto. Toronto waxaa nooga dhow markaa Buffalo. Marka waxaa dhihi kartaa dadaan xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka. Culays xoogan ayaa maaragtay umada dhan wada dareemaysaa, waana culays jirana waay maaragtay cidna aan dafiri karin, waana dareen xoogan oo maaragtay qof waliba leh goorme arrinta iyada ay furan doontaa.
Labada dowlad ee Kanada iyo Mareykanka ayaa dhowaan cusbooneysiiyey xayiraadda ilaa 21-ka bishan Juun. Lama oga in markaas kadib la furi doono iyo in mar kale dib loo cusbooneysiin doono xayiraadda, balse ra-iisul wasaaraha dalkan wuxuu tilmaamay inuusan marnaba ku degdegi doonin furitaanka inta uu ka hubinayo badqabka dadka Kanadiyaanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
intaasna dhegeystayaal waxay noogu idilbaahin jireen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Radical.